Ozatlık Radyosu.
Башкортстан Республика Журналистер Союзунун эң үлкен агзасын жоголтук. 1957 жылда Журналистер Союзу уюштурулгандан алып, бул агза болуп бина һәм өмүрү буена ысын журналист Дурхаевтен менен айтырга бала болуп калды. Ул партиянын идеология боюнча секретарь болуп иштеген вакытта журналистиканы бир вакытта унутпаган. Хатта мына Үфөлө журналисттердин меңгерилген бирден бир урун бар, ул да болса Рапкоров урамы. Элки вакытта район газеттерин рабочий корреспонденттер деп йөрткәндәр бит, һәм менә ошо исемне тап оның тәкъдиме менән кушалар. Һәм ул инде һәр бер журналисты исемен яттан белгән кеше. Журналистларның матди хәле, гаилә хәле менә кызыксынып торып, һәр вакытта алар менән сорашып, һәм бер вакытта аларны кабул итүдән баш тартмаган кеше буларак итә хала.
Азатлык радиосы.